Дээргі жаяқчының Иерусалимже кіргені. Иерусалимже баршытқаш, Иисус білі оң өрәнікшілері Элеон дағының жанында дұрар Вифагия суырға келгенір. Ол ие өрәнікшізін айбылақ баш, оларға чағық баан. Мұрныңарда суыр жеп арыңар. Аңа барғаш, ол доран, қыс әлжігені олғаш, оң жанында аняқ әлжігенжігешті бағылақ баан дұрарын көріп барсылар. Оларыны чешкеш, мене екеліңір. Аққандық бір кежесілерден бір жуа айтырза. Олар дәргіге кәрек апарды, деп қарғылаңар. Оларыны әйзі топ доран салыптар. Өренікчілері чорытқаш, бүгі жүені Иисустың жұғалағаны дегі қылдыр тұв алғанар. Олар қыс әлжіген біле әлжігенжігешті әккелгеш. Олар жа кептерін жонай салыптарға Иисус малды мұны алған. Қажан ол Иерусалимде жоқшылап келгенде тыққа хүйілу саңа өткүштүр үніп келген. Олар оң мұрнында орыққа хевин болғаш ұяш бұдықтарын чада салып, «Оссанна! Давидтің оғлыңға алдар мақтал! Дергі жаяқчының өміне езінден келчідар кежі алғадып ері етсін! Оссанна! Өрі дейірді бұрғанға алдар мақтал!» деп алғашып тұрғанлар. Бо бүгінің оранжок мұрнында Захария медиечінің жұғалағаны «Сион қысқа мүнча дәңір, көрдән, ханың сенже кәлжедір. Біче сәткілді ханың әлжіген, ашылжын әлжіген оғлы мұны алған кәлжедір» дейін сөздер үнжар ботанғаны ол. Қажан Иисус Иерусалимже кіріп бергі, бүгі хорай көлзе бүнген, бүгі ұлыс «Бо қымыл» деп айтыршып тұрғанлар. Оны алдаршытып тұрар ұлыс, «Бо дейірге, Галилеяның Назареттен бұрғанның медечесі Иисус тұр» деп қарғылар болған. Иисус Лазарны қаттап тіргескен деп, база хөй қайғамжық жүйілеріні қалған деп, хөй ұлыс керечілейін. Үнжен фарисейлер бот-боттарынға, «Чүні де ақылып шыдавазы ұсты көріп тұрсілер бе?» Эңдері құлысы оны әдеріп чорыпты, дешкенлер. Олар Иисусқа өйренікшілерінгі оны алдаршыдарын ол қорызын дейінер. А Иисус оларға, олар өтташпайын бар болса, таштар алғыржы өгілерін сілерге чуғалып тұрмен, деп қарылан.